Tejtën e kaluar, Benedikte 16 priti në audiencë kryeministrin e Australisë Kevin Rudd dhe prezidentin e Republikës së Koreas Lee Myung-bak. Gjatë bisedimeve të përzemërta me kryeministrin e Australisë Kevin Rudd, u kujtua shtektimi i atit shenjtë në Sydney në korrik të vitit 2008 për ditën botërore të rinisë. Më pas u shkëmbyen mendime për situatën aktuale ndërkombëtare rajonale, duke u ndaluar posaçërisht tek respektimi i lirisë fetare dhe mbrojtja e ambientit.
Gjithnjëtejtën, Papa priti në audiencë në Vatikan, presidentin e Republikës së Koreas, Lee Myung-bak. Në takim u preken disa tema me interes të përbashkët, si pasoja e krizës botërore ekonomike, sidomos për vendet më të varfra, dhe situata politike e sociale në gadishullin korean.
Problemet e mprehta të krizës ekonomike botërore dhe impenjimi i Japonisë e Ilirisë Shenjtë për Afrikën ishin qendër të vëmendjes në audiencën e Benedikte 16 me kryeministrin niponik Taro Aso, për vizitën në Vatikan me bashkëshorten e grupin shoqërues.
Liria fetare, mbrojtja e jetës, promovimi i familjes e i solidaritetit ishin argumentet kryesore që preku Benedikti 16 në fjalimin drejtuar ambasadorit Meksikës Hector Federico Ling Altamirano, të cilin e pritit premten e kaluar në Vatikan për paraqitjen e kredencialëve.
Të ndihmohet populli haitian i vënë provë të rëndë muajt e fundit për shkak të katastrofave natyrore. Këtë thirrje i drejtoi bashkisë ndërkombëtare Papa në audiencën me ambasadorin në jashtëzakonshëm me fuqi plot të Haitit pranë Selis Shente, Karl Henri Guiteau, të hënën e kaluar në Vatikan për paraqitjen e letrave kredenciale.